S-Mind Podcast เรื่องของใจใกล้ตัวคุณสวัสดีครับวันนี้พบกับผมหมอเอกจิตแพทย์ประจำ S-Mind Clinic เช่นเคยนะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะมีช่วงที่เคยสงสัยนะครับว่าเอ๊ะช่วงนั้นเนี่ยสุขภาพจิตของเราเป็นยังไงเราปกติไหมเราป่วยเป็นโรคทางจิตเวชหรือเปล่าหรือบางคนอาจจะรู้สึกอยากมาพบจิตแพทย์นะครับแต่วันนี้เดี๋ยวผมจะมีเทคนิคดีๆมีวิธีการสังเกตอาการง่ายๆซึ่งถือว่าเป็นสัญญาณเตือนของความผิดปกติของสุขภาพจิตมาฝากทุกท่านนะครับสัญญาณข้อที่1เลยคือเราเปลี่ยนไปจนคนรอบข้างทักนะครับหลายๆคนอาจจะเจอคนรอบข้างทั้งครอบครัวและเพื่อนร่วมงานทักในลักษณะเช่นเอ๊ะทำไมช่วงนี้เงียบไปทำไมถึงดูหมองๆทำไมดูไม่ร่าเริงแบบเดิมเลยซึ่งอันนี้อาจจะเป็นสัญญาณเตือนของความเครียดหรือความผิดปกติทางสุขภาพจิตที่เราไม่รู้ตัวนะครับสัญญาณที่2คือการคิดการตัดสินใจช้าลงหรือความคิดไม่เป็นระบบนะครับในบางคนที่มีความเครียดมากๆหรือว่าเริ่มมีอาการทางจิตอาจจะรู้สึกว่าความคิดสลับไปสลับมาความคิดไม่เป็นระบบหรือว่าบางคนรู้สึกว่าเหมือนมีอะไรตีกันอัดแน่นอยู่ในหัวอย่างเงี้ยนะครับมีคนที่เข้ามาปรึกษาหมอก็จะแจ้งว่ามาด้วยอาการพวกนี้อยู่บ่อยๆซึ่งอาการเหล่านี้อาจจะเป็นสัญญาณเตือนแรกๆของโรควิตกกังวลเกี่ยวกับความเครียดหรือความผิดปกติทางอารมณ์นะครับสัญญาณเตือนที่3คือเริ่มมีการรบกวนกิจวัตรประจำวันนะครับซึ่งสัญญาณเตือนนี้เป็นสัญญาณที่สำคัญมากๆจะพบในเกือบทุกโรคที่เป็นโรคทางจิตเวชนะครับเราอาจจะสังเกตว่าเวลาที่เรามีความเครียดหรือว่ามีอาการที่ผิดปกติทางด้านสุขภาพจิตเนี่ยบางคนอาจจะแสดงออกในกิจวัตรประจำวันเช่นการกินที่มากเกินหรือน้อยเกินกว่าปกติครับหรือบางคนอาจจะมีอาการนอนไม่หลับหรือนอนมากผิดปกติก็เป็นได้ครับถ้าเราหมั่นสังเกตกิจวัตรประจำวันว่ามีความผิดปกติไหมก็อาจจะพบสัญญาณเตือนเกี่ยวกับด้านสุขภาพจิตได้รวดเร็วแล้วก็เข้ารับการรักษาได้รวดเร็วครับสัญญาณเตือนที่4เริ่มแยกตัวหลายๆคนอาจจะเคยมีอาการเช่นรู้สึกว่าไม่อยากออกไปไหนไม่อยากไปเจอใครเหมือนแต่ก่อนอยากอยู่เงียบๆคนเดียวหรืออาจถึงขั้นไม่กล้าเข้าสังคมไม่กล้าไปพบปะกับเพื่อนแบบเดิมที่เคยทำนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นสัญญาณเตือนที่สำคัญอีกข้อหนึ่งของความเครียดของโรคซึมเศร้าหรือว่าหรือถึงขั้นเป็นโรคหลงผิดชนิดหวาดระแวงได้ครับสัญญาณเตือนข้อที่5คือเริ่มมีการใช้สารเสพติดเพื่อคลายความเครียดอาจมีบ้างนะครับบางครั้งที่เรารู้สึกว่าเราเครียดมากแล้วต้องหันไปพึ่งยาเสพติดเช่นบางคนเนี่ยดื่มสุรานะครับหรือบางคนสูบบุหรี่จัดหรือถึงขั้นอาจจะไปใช้กัญชาหรือสารเสพติดที่ผิดกฎหมายอย่างอื่นนะครับถ้าเรามีพฤติกรรมแบบนี้ประจำอาจจะเป็นสัญญาณเตือนว่าการจัดการความเครียดของเราเนี่ยเริ่มมีปัญหานะครับสัญญาณข้อที่6ความต้องการทางเพศผิดปกติความต้องการทางเพศที่ผิดปกติเนี่ยก็เป็นได้หลายสาเหตุนะครับโดยอาจจะเป็นจากอาการทางกายเช่นโรคของหลอดเลือดโรคเบาหวานครับแต่ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าความเครียดเนี่ยก็ส่งผลกับความต้องการทางเพศอย่างมากนะครับเพราะฉะนั้นความต้องการทางเพศที่ลดลงเนี่ยก็อาจจะเป็นสัญญาณเตือนอย่างนึงที่ช่วยให้เรารู้ตัวว่าเรามีความผิดปกติเกี่ยวกับทางด้านสุขภาพจิตได้เร็วขึ้นนะครับและความต้องการทางเพศที่มากผิดปกติก็สามารถเป็นอาการของโรคทางจิตเวชบางอย่างได้เช่นโรคอารมณ์สองขั้วหรือโรคไบโพล่านะครับสัญญาณเตือนข้อที่7ฝันร้ายอยู่บ่อยอาการฝันร้ายในทางทฤษฎีเนี่ยก็เชื่อว่าเป็นกลไกการป้องกันทางจิตนะครับเช่นเวลาที่เราเจอเรื่องที่ไม่สบายใจเครียดมากหรือไม่ชอบก็มีแนวโน้มที่เราอาจจะแปลงความคิดหรือเหตุการณ์นั้นๆเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ในฝันได้นะครับเช่นบางคนรู้สึกว่าถึงใกล้กำหนดส่งงานอาจจะคิดกังวลเรื่องงานอยู่ตลอดเวลานะครับแต่พอฝันเวลากลางคืนอาจจะเป็นลักษณะว่าฝันถึงในวัยเด็กที่ต้องเตรียมตัวสอบอะไรอย่างนี้นะครับหรือบางคนอาจจะฝันถึงเหตุการณ์รุนแรงที่กระทบกระเทือนอารมณ์ในอดีตนะครับซึ่งอันนี้เป็นอาการแสดงอย่างหนึ่งของภาวะป่วยทางจิตจากเหตุการณ์รุนแรงหรือ post traumatic stress disorder หรือชื่อเล่นสั้นๆที่เราเรียกว่า PTSD นะครับและความฝันยังเป็นอาการแสดงของโรคทางกายบางอย่างนะครับ เช่นบางคนที่มีภาวะหยุดหายใจขณะหลับอาจจะรู้สึกว่าฝันว่าจมน้ำหรือตกจากที่สูงได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีลักษณะของการฝันร้ายอยู่บ่อยๆก็อย่าละเลยปัญหาทางด้านสุขภาพจิตนะครับสำหรับสัญญาณเตือน7ข้อที่พูดไปก็หวังว่าทุกท่านที่ฟังจะได้ประโยชน์ในการเฝ้าระวังสุขภาพจิตของตัวเองและคนรอบข้างและช่วยประกอบการตัดสินใจในการเข้ารับบริการทางด้านสุขภาพจิตนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ